Вие сте со SPS на Македонски. На поранешниот македонски председател, професор доктор Ѓорѓе Иванов, за време на престојот во Австралија, му беше посакано добре дојде на повеќе настани од хуманитарна природа во Мелбурн и во Сиднеј. Колешката Радица Бојковска-Димитровска имаше можност за разговор со поранешниот македонски председател непосредно пред неговото заминување од Австралија.
Професоре доктор Иванов, добре дојдовте на SPS на Македонски и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор за овавие последен ден во Сиднеј и во Австралија.
Голем поздрав до сите ваши слушатели.
Како се случи воопшто оваа посета и која беше целта?
Јас со моето семејство и со работниците сме на посета на Австралија, на покана на Македонското добротворно друштво, Македонска добротворна организација од Мелбурн, Сиднеј, кои го користат ова наше присуство тука да се организираат добротворни настани за да се приберат средства за старите лица кои можат да користат услуги кои ги дава сега австралиската држава на лица кои останале да живеат дома, не одат во домови за старци, и тие за да можат тие услуги да ги користат неопходно име некоја организација кој ќе се згрижи, ќе ги пренесе, и така да тука сме на нивен повик пак. Но меѓутоа тоа се надоврзува на една хуманитарна исто иницијатива што имавме јас и мојата сопруга пред неколку години во Австралија, особено сопругата, иницирана од Македонско-Австралиското лекарско друштво за прибирање средства за купување на пен скенер во болницата Сент Джордж и опрема за рано диагностицирање и лечење на ракот на дојката. И организаторите се сетиле и не поканија повторно да учествуваме ваква хумана мисија
во која... Меѓутоа во Македонија
бе. Не, тука, во Сиднеј. Во Сиднеј бевме пријатно изненадени кога ја посетивме болницата Сент Джордж во Сиднеј, и таму стои плочката дека тоа е обезбеден од македонската заедница во Австралија.
Така, убаво. Кажете ни, дали покрај средби со представници и членови на македонската заедница остваривте и некои средби со представници на австралијскиот политички општество?
Да, имавме средби со локалната власт во секоја овие места кај што бевме и со представници од федералната власт, од представници на политичките партии кои ги поддржуваат македонците.
Зашто разговаравте?
Едноставно им искажав благодарна за се што прават за македонците, за македонската заедница, бидејќи гледавме дека излегува во пресрет на сите барања кои имаат на локално ниво.
Так. Професоре доктор Иванов, каков е вашиот професионален ангажман по завршувањето на вашиот председателски мандат?
Ги остварувам оние права што постојат во законот за поранешен председател. Значи, имам своја канцеларија со тројца соработници и ги продолжуваме проектите кои сме ги започнале во текот на 10-те години мандат. Најповеќе внимание сега посветуваме на еден од најуспешните проекти, Школата за млади лидери. Ова година повторно во август во Охрид ќе биде 11-та генерација со учество на меѓународни представници, на наши успешни млади луѓе. Но исто така во овие месеци од крајот на завршување на мандатот е исполнета агендата со присуство на многу меѓународни настани каде сум член во форуми на поранешни председатели на Светската академија за науки, неодамна имаше во Белград свој форум. Сега, после посетата на Австралија, треба да одам во Азербејджан, на Баку, глобалниот форум. Исто така, во јануар бе во Кина, каде сум дел од форумот на светски лидери. Така да, агендата исполнета со многу активности, и тоа што сум го остал како впечаток, наследство во минатите години, сега привлекува интерес да се сподели тоа искуство, знаење со другите.
Професоре Иванов, вие за време на вашето 10-годишно председателствување остваривте рекорден број билатерални средби, во однос на минатите председатели, средби со странски државници, меѓутоа во историјата секако ќе останете како македонскиот председател кој не го стави својот подпис на преспанскиот договор. Зошто одбивте да го сторите тоа и што се вашите најголеми забелешки за македонско-грчкиот договор?
сите мои аргументи беа кажани во моето обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации во 2018 година. Укажано е дека нам ни е повредено правото на самоопределување. Тоа е базично право на кое се темели меѓународниот поредок. И ние тоа право сме го остварили со членството во Обединетите нации, но поради се тоа на што се случуваше во минатото, доаѓа сега до една завршница која се коси со сите досегашни принципи на меѓународната заедница, меѓународното право, па ако сакате и придобивките на човековата цивилизација. Затоа што една од врвните принципи на човештвото е една дилема која постои во сите свети книги, а ние знаеме од Библијата како Соломонова мудрост. Соломона мудрост е затоа што ја решил таа дилема Соломон, дали може да го украдете своето. Соломон вели, тоа не е можно. Може само да си го вратите тоа што е ваше, но не може да си го украдете своето. И на тој принцип се темели и правото на самоопределување. Дека еден народ сака да себе оствари, создава држава и таа држава ги има правата на самоопределување кое е неоспорно право или тоа е ius cogens, не може никој да ви го оспори. Нас, за жал, ни го оспорува. Тоа сме единствена земја во Обединетите нации на која и се оспорува правото на самоидентификација, на кое право се темела сите други права и поредок во меѓународната заедница. Тие аргументи беа кажани за да остане трага дека некој од Македонија ја кажал вистината.
Кога веќе ги споменувате Обединетите нации, вие рековме имавте топол пречек во македонската заедница на сите настани во Сиднеј и во Мелбун. Меѓутоа, поедини академици од Македонија и поедини членови на македонската заедница, дури и овде во Австралија, ви забележуваат дека не сте, наводно не сте завршиле вашата работа до крај во однос на името со тоа што не сте го однеле случајот повторно во Обединетите нации. Дали воопшто беше можно такво нешто и дали такво нешто?
Знаете, писателите и поетите живат во свој свет кој нема многу допирни точки со реалноста. И еден поет што го спомнувате, тој живее во светот на бајките. Мисли дека она што е кафанска елаборација на меѓународни проблеми може да се реши со единствен акт ако председател на држава доставил барање. Не функционира така меѓународниот поредок. Ниту сум ја автократ, нити сум јас некој монарх да можам да ги надминам сите институции директно да се обраќам до телата каде се носи такво прашање. Затоа во обраќањето беа повикани сите земји членки што веќе го признале нашето право да продолжат тоа да го остварат, да не прифаќат нешто што се коси со меѓународен поредок. Тој што го спомнувате, поет, што дигна толку галама, слушнал нешто, но не дослушнал. Ние, јас и моите соработници и советници имавме разговори со членки на Советот на безбедност, постојаните членки. Разговаравме за некои прашања кои можат тие да ги потегнат, но тоа е се уште службена тајна и некои се на ниво на државна тајна, не можам ја сега да ги кажувам. Некој што има пристап може да ги најде белешките во кабинетот и да види за што се разговара, што сме барале ние како држава. Но тоа е кога во државата имате единство и кога председателот заедно со владата, со министерот за надворешни, ги користат сите институционални и процедурални канали да остварат одредено право. Ние во време кога имавме тотално разногласие и газење на изградени принципи од сите предходни влади и председатели собранија, и треба вие да се борите со цел свет. Така што, повторувам, тоа останува во светот на бајките и може да се пишуват проза и поезија, а живееме во суров, алчен, граблив свет во кој, за жал, не се почитува правото, туку силата.
Дали мислите дека воопшто беше можен подобар договор, гледајќи од оваа временска дистанца? И кажете ни што во вашето 10-годишно председателствување ќе ви остане како најголем предизвик во политичката
Најголем предизвик беше чесен да се влезе во политика и чесен да се излезе. И мислам дека тој предизвик, суочен со тој предизвик, успеав да им дадам пример дека може чесен човек да влезе во политика и чесен да излезе. Без разлика на се што зборат и пишуват, нека ги, да се соочиме со фактите. Нити може да ме обвинат за криминал, нити за неморал. Едноставно се посветив на идејата која потекна од моите студенти кога стана пратеници, министри и ме предложили да бидам кандидат за председател. Тоа беше навистина голем предизвик во знаејќи какви се односите во политиката во Македонија, во регионот, во Унијата, во светот, да влезете во таква една голгота.
А вие доаѓавте од академскиот
Абсолютно.
Свет?
Абсолютно. Вие во академскиот свет комуницирате на академско ниво со луѓе кои ги знаат термините, ги знаат процесите, ги знаат институциите. Влегувате во политика во кој не се разбират ни термините кои се користат, нити пак целите кои треба да се остварат, нити пак почитување на она што е зацртано од предходните или заветите на предците. И во тој свет вие да останете чесен, чесен најголем предизвик.
Уште едно прашање, ако ми дозволите. Како еден од основачите на Институтот за демократија, солидарност и цивилно општество, колку сметате дека имавте влијание врз обликувањето на македонската политичка сцена?
Како професор на политичките студии, еден од основачите на многу невладени организации и фондации, создадов луѓе, кадри кои на политиката приоѓаат и од научен аспект, кога политичката наука се обидува да објасни одредени процеси кои се случуваат и да се внесе она што е секаде на Запад присутно, емпиријата. Така што, речи се, сите познати истражувачи на јавно мислење се некогашни мои студенти или дел од тој институт за демократија, кој оствари еден вид просветителска улога во сферата на политиката. За жал, многу фондации и невладени организации дојдоа да создават поинаков амбиент од тоа што беше интерес на Македонија и македонскиот народ. Но имаше поддршка од некои фондации, претежно од германските фондации, кои се насочија кон едуцирање на политичките лидери и создавање на лидерство. Користејќи ја поддршката и помошката од тие германски фондации, јас и моите соработници од Институт за демократија ги едуциравме преку фондацијата Фридрих Ебер сите партии од левицата. Преку фондацијата Конрад Аденауер ги едуциравме од десницата и основавме и политичката академија и може би најдоброто списание политичко во Македонија, политичка мисла, зборам најдобро затоа што е единствено, кое уште излегува, каде што можеше на научна основа да се интерпретираат политичките нацестани и процеси. Така што тоа е на некој начин моето наследство, што сум оставил луѓе кои се посветиле на политичката наука, не на политиката, туку на политичката наука во интерпретација со научни методи на политиката. Но исто сум влијал на обучувањето на млади луѓе и потикнувањето и мотивирањето да го согледат она што е од интерес на сите нас кои живееме во Македонија. Затоа сведочат многу научни трудови, научни конференции и истражувања каде се во ова е евидентирано. Човек го исполнува кога гледа докторски трудови, кога ве цитират, или странци кога во своите книги ве наведуваат како извор, или кога некоја иницијатива, акција што сте ја презеле, или дефиниција што сте ја дале, им помогнало да сватат што се случува во Македонија. Затоа што, за жал, за состојбите во Македонија дознаваат од автори од соседството, а не од Македонија. Но сега веќе доаѓа генерација која на научен начин ги интерпретира настаните што ги имаме во Македонија, што ни се случувало, особено конфликтот 2001, Охридскиот договор, па сега и Преспанскиот договор, кога на научна основа се соочуваат фактите на луѓе кои немаат ни елементарни познавања од политиката, а влегле да решаваат проблеми кои се општо цивилизациски и човечки.
Професор доктор Иванов, ви благодарам за одвоеното време. Знам дека се брзате да се подготвите нели за заминување од Австралија и од името на редакцијата на СБС на Македонски ви посакувам среќен пат.
Благодарам и на можноста да се обратам на вашите слушатели и да го кажам она што е интерес на македонската заедница во Австралија.